Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն Ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բատր 5-26-i և AM8-4W արբանյակների և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3/7/2023 թվականի նոյեմբերի 14-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի աբան ամսվա 23-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Շողի Քեշիշյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ռոմ Սուրայի 23 և 24-րդ այանները։ Ինչպես միշտ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից այն մասին, թե Հայաստանը փորձում է նոր սպառազինություն ձեռք բերել Ֆրանսիայից։ Այնուհետև կներկայացնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեզ ենք ներկայացնելու սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչության մասին պատմող հաղորդումը, որից հետո կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնելու իրանցի աշխարհահռչակ դեմքերի մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
Նախ կլսենք Ռոմ Սուրայի 23-րդ և 24-րդ այաները։
Գիշերվա ձեր հանգիստն ու ցերեկվա աշխատանքը հարստություն կուտակելու համար աստվածային բարության նշաններն են նրանց համար, ովքեր լսող ականջ ունեն։ Նրա նշաններից է այն, որ սարսափեցնող ու հուսադրող կայծակը ձեր առջև փայլեցնում է և ջուրը, որ հեղում է երկնքից ամուլ հողը, պարարտացնելու համար։ Այս ամենը նշաններ են նրանց համար, ովքեր մտածում են։
Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական դոնյայի եղտեսատ օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է, Գազայի պատերազմը կփոխի արդյոք մերձավոր արևելքի աշխարհակահաղակականությունը։ New York Times թերթը անդրադառնալով մերձավոր արևելքի փոփոխվող աշխարհակահաղակականությանը գրում է Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի առաջնորդները որպես երկու իսլամական երկրներ մի կողմ թողեցին իրենց պատմական ճշնամանքը Ռիադի կողմից կազմակերպված գագաթնաժողովում, որպեսի միասնական դիրքորոշում ներկայացնեն Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածը ռմբակոծելու դեմ։ Այս պատկերը, որը նախկինում հազվադեպ կարելի էր գտնել, վկայում է մի նոր աշխարակարգի մասին, որը կառավարություններին, դերակատարներին և ակտիվիստներին դրդել է համագործակցության, դաշինքների ու երբեմն էլ հակասական կոալիցիաների ստեղծման։ Վերջին տասնամյակում մերձավոր արևելքի շատ երկրների արտաքին քաղաքականությունը թեքվել է դեպի բազմակողմանիություն։ Նույնիսկ ԱՄՆ-ի ավանդական գործընկերներին, ինչպիսիք են Եգիպտոսը, Սաուդյան Արաբիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, այլևս չեն գոհացնում Վաշինգտոնի ջանքերը իր ղեկավարությամբ մենաշնորհային դաշինքներ ստեղծելու ուղղությամբ, գրել է Դոնյա Եղտեսատորաթերթը։ Էթեմա տորաթերթի փոխանցմամբ YouTube-ին և Meta-ին դատի են տվել Եվրամիության օգտատերերին լրտեսելու համար։ Օգտատերերի տվյալների գաղտնիության հարցերով մի խորհրդատու Եվրոպայում քրեական մեղադրանք է ներկայացրել YouTube-ի և Meta-ի դեմ։ Իրլանդիայի քաղաքացին պնդել է, որ YouTube-ը լրտեսում է ԵՄ-ի քաղաքացիներին անօրինական կերպով, հետևելով նրանց գովազդային արգելափակումները բացահայտելու նպատակով։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանը դատապարտել է սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը Գազայի հատվածի վերակառուցման կատարի կոմիտեի կենտրոնակայանի վրա։ Իրանի դեսպանը կարևորել է Թեհրանի և Երևանի միջև համագործակցության ընդլայնումը, Մոսադի լրտեսի խոստովանությունները։ Ես ուզում էի տարաձայնություն առաջացնել Իրաքյան շիաների միջև։ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի ավակական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նիստին։ Իրանի դեսպանի խորհրդակցությունը Ադրբեջանի փոխվարչապետի հետ, Հայաստանի, Հունաստանի և Կիպրոսի հատուկ նշանակության ուժերը համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը դատապարտել է սիունիստական ռեժիմի հարձակումը Գազայի վերակառուցման կատարեի կոմիտեի կենտրոնակայանի վրա և նման հանցագործությունները համարել է սիունիստների բարբարոսության և անմարդկայնության վկայություն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին ասել է, որ մարդկության խիղճը վիրավորված է Գազայում սիոնիստների ոչռագործություններից ու դաժանություններից ընդդեմ պաղեստինյան ճնշված ժողովրդի և չի կարող լռել դրա դեմ։ Անդրադառնալով միջազգային օրենքների շարունակական և բացահայտ ոտնահարմանը և Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիունիստական ռեժիմի շարունակական ագրեսիային, Քյանանին ևս մեկ անգամ միջազգային հանրությանը կոչ է արել սիունիստական ռեժիմի գործողությունները դատապարտելուց բացի օգտագործել բոլոր առկա միջազգային կարողությունները սիունիստական ռեժիմին պատասխանատվություն պարտադրելու և ռազմական հանցագործությունների հետապնդելու համար։ Գազայի վերակառուցման կոմիտեն կառույց է, որը ձևավորվել է Գազայի հատվածի վերակառուցման աշխատանքները վերահսկելու և համակարգելու համար։ Այս կոմիտեն պատասխանատու է ֆինանսական միջոցների բաշխման համակարգման, ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման կառավարման և հակամարտությունների, բնական աղետների և այլ ճգնաժամերից տուժած տարածքների վերականգնման համար։
Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան ընդգծել է Թեհրանի և Երևանի միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցության ընդլայնումը։ Իրանը և Հայաստանը բազմաթիվ կապեր ունեն երկու երկրների միջև երկարամյա հարաբերությունների շնորհիվ, չնայած տարածաշրջանային լարվածության պատճառով առաջացած որոշ խնդիրների առկայությանը այս դրական անցյալն արդյունավետ է եղել տարբեր ասպեկտներում երկու երկրի հարաբերություններում։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանը հարևան երկրների շարքում լավ դիրք ունի Իրանի հետ տնտեսական և առևտրային հարաբերություններում։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին Civilnet կայքին տված հարցազրույցում ընդգծել է երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության աճը և ասել, որ Հայաստանն ու Իրանը կարող են ավելացնել գազ, էլեկտրաէներգիայի դիմաց նախագծի ծավալը։ Սոբհանին հավելել է, որ Իրանի և Հայաստանի միջև գազատար կա և երկու ամիս առաջ երկարացվել է գազ, էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագիրը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը հույս է հայտնել, որ երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը, որն անցյալ տարի կազմել է 711 միլիոն ԱՄՆ դոլար, այս տարի կհասնի 1 միլիարդ դոլարի։ Իրանը Հայաստան ապրանքների խոշորագույն արտահանողներից է։ Իրանն ունի նաև առևտրային կենտրոն Հայաստանում։
Սիոնիստական ռեժիմի քաղաքացի Էլիզաբետ Ցուրկովը վերջերս հրապարակված տեսանյութում խոստովանում է, որ ինքը որպես Մուսադի և ԿՀՎ-ի լրտես փորձել է տարաձայնությունները առաջացնել Իրաքի շիաների միջև։ Երկու շաբթի երեկոյան վերջին ժամերին Իրաքյան աղբյուրները հրապարակեցին սիոնիստական Մուսադ և ամերիկյան ԿՀՎ կազմակերպությունների լրտես Էլիզաբետ Ցուրկովի խոստովանությունները։ Այս խոստովանություններն հրապարակվել են առաջին անգամ Իրաքում սիոնիստական ռեժիմի այս լրտեսի անհետացումից հետո։ Իսրայելցի լրտես Ցուրկովի երկու շաբթի երեկոյան հրապարակված տեսանյութում նա ասում է, որ ես իսրայելի քաղաքացի եմ եւ աշխատել եմ Մուսադի եւ ԿՀՎ-ի համար։ Ես նաեւ աշխատել եմ Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջաններում իսրայելի եւ սիրիայի դեմոկրատական ուժերի միջև հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ։ Էլիզաբետ Ցուրկովը հավելեց, որ ես որպես Մուսադի եւ ԿՀՎ-ի հետ կապված անձ աշխատում եի Իրաքում տարաձայնությունների առաջացման եւ այդ տարաձայնությունների խորացման ուղղությամբ Իրաքում ցույցերի համակարգման միջոցով։ Մենք փորձում էինք խորացնել տարաձայնությունները Իրաքում շիա-շիա պատերազմ հրահրելու նպատակով։ Էլիզաբետ Ցուրկովն ասաց. Ես Իրաք եմ եկել ծառայելու Մուսադին եւ ԿՀՎ-ին եւ արդեն մոտ 7 ամիս է, ինչ գերության մեջ եմ։ Ես ծառայել եմ Իսրայելին, սակայն ոչինչ չի արվել եւ ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվել ինձ ազատելու համար։ Սիոնիստական աղբյուրներն ավելի վաղ պնդում էին, որ Ցուրկովը ռուս-իսրայելցի հետազոտող է, ով Իրաք է մեկնել որպես զբոսաշրջիկ։ Իրաքում Մուսադի այս լրտեսի անհետացումից մոտ 4 ամիս անց Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակը մեղադրել է Իրաքյան Քյաթաեբե Հեզբուլլահ դիմադրության խմբին Էլիզաբետ Ցուրկովին ձերբակալելու մեջ, եւ այդ լրտեսի կյանքի անվտանգության համար պատասխանատու է համարել Իրաքի կառավարությանը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստին։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը, Փաշինյանը այդ մասին ասել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Բելարուսական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Քննարկվել են ՀԱՊԿ-ի նոյեմբերի 23-ին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում կայանալիք նիստի կազմակերպման հետ կապված հարցեր։ Փաշինյանը Բելարուսի նախագահին տեղեկացրել է, որ չի կարողանա մասնակցել նիստին, եւ հույս հայտնել, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործընկերները ըմբռնումով կվերաբերվեն այդ որոշմանը, գրել է Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևան-Փարիզ ռազմական համագործակցության մասին։
Հայաստանի հատուկ հանձնակատարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը, արձագանքելով Բաքվից ընչած կոշտ քննադատությանը, հայտարարել է, որ ցանկացած սպառազինության ձեռբերում Հայաստանի հիմնարար իրավունքն է և Երևանն այն կգնի, որ երկրից հնարավոր լինի ինքնապաշտպանության համար։
Բնականաբար այս սպառազինությունները ագրեսիվ նպատակ չունեն, այս սպառազինությունները ունեն պաշտպանական նպատակ, եւ դա Հայաստանի, ինչպես ասացի, հիմնար իրավունքն է եւ այն պետք է իրացվի, այն իրացվել է, իրացվելու է եւ իրացվում է հենց հիմա։ Հետեւաբար Ադրբեջանի նման հայտարարությունները ուղղակի զարմանալի են։
Հատկանշական է, որ Բաքուն դժգոհել է հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցությունից։ Նախորդին Ադրբեջանի արտգործ նախարարի մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, թե խստորեն դատապարտում են Ֆրանսիայի կողմից ռազմական տեխնիկայի ուղարկումը Հայաստան։ Հատկանշական է, որ Փարիզը վերջերս հայտարարեց, որ համաձայն է Երևանի հետ կնքել ռազմատեխնիկայի տրամադրման վերաբերյալ պայմանագիր։ Վերջերս Հայաստանի լրագրողները Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամներին հարց էին ուղղել, թե արդյոք հասցել են ֆրանսիական զրահապատ մեքենաները Հայաստան, ինչ ճանապարհով և քանիսն են դրանք, սակայն ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամներն այս հարցերին չեն պատասխանել։ Նշենք նաև, որ Երևանն ու Փարիզը հոկտեմբերին ռազմական համագործակցության համաձայնագիր ստորագրեցին, ըստ որի Ֆրանսիան Երևանին կմատակարարի GM 200 ռադիոտեղորոշիչ կայաններ, փոքր հեռահարության Միստրալ հրթիռներ, ինչպես նաև կոգնի ուսումնասիրել ու հասկանալ, որոնք են Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության խոցելի կետերը։ Իսկ Երևանին քննադատող Բաքուն, բացի սպառազինության ձեռբերումից, մտադիր է նաև անօթաչունների արտադրությունը սկսել։ Այս տարվա ապրիլին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ու թուրքական Բայկար ընկերությունը անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրություն հիմնելու պայմանագիրը ստորագրեցին։ Պետք է ավելացնել, որ ռազմական դաշնակից Ռուսաստանի հետ աճող տարաձայնությունների ֆոնին Երևանը վերջերս մեծ քանակությամբ նոր զինատեսակներ է պատվիրել Հնդկաստանից, վերջին գնումը, որի մասին հաղորդվել է, հնդկական արտադրության հակադրոնային համակարգն է, որը, ինչպես հուսով է Երևանը, կօգնի դիմակայել Ադրբեջանի օթային սպառնալիքին։ Այս պաշտոնական աղբյուրների Ադրբեջանի հաջորդ տարվա ռազմական բյուջեն 3.8 միլիարդ դոլար է, Հայաստանին 1.4 միլիարդ դոլար։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը եւ այս երկրի փոխվարչապետը հանդիպել եւ քննարկել են տարբեր ոլորտներում երկկողմ համաձայնագրերի իրականացման ընթացքը։ Թասնիմ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավին եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետ երկու երկրների տնտեսական համատեղ հանձնաժողովի ղեկավար Շահին Մուստաֆաևը մտքեր են փոխանակել տարբեր ոլորտներում, հատկապես էներգետիկ եւ տրանսպորտային համատեղ նախագծերում երկու երկրների միջև համագործակցության պայմանավորվածությունների կատարման վերաբերյալ։ Անցած շաբաթ Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշկենտում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 16-րդ նիստի շրջանակում Իրանի նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսին հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եւ քննարկել տարբեր ոլորտներում Թեհրան-Բաքու համագործակցության ընդլայնման հարցը։ Ողջունելով երկու երկրների միջև ընդլայնվող հարաբերությունները եւ ընդգծելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը Ադրբեջանի Հանրապետության ներառյալ Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականությանը, նախագահ Ռայիսին հայտնել է տեխնիկա-ինժեներական ծառայություններ տրամադրելու եւ այս տարածաշրջանի վերականգնմանը մասնակցելու Իրանի պատրաստակամության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը իր գոհունակությունը հայտնելով երկու երկրների միջև տարածաշրջանում առկա խնդիրների լուծման վերաբերյալ պայմանավորվածության առնչությամբ ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կամքը հնարավորինս արագ ավարտելու Ադրբեջանի Հանրապետությունը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը կապող աղբանդի երթուղին եւ ասել, չնայած ճշնամիների ցանկությանը ընդլայնվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության հարաբերությունները եւ ցախողվել են երկու երկրների հանդեպ չարակամների դավադրությունները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Թեհրան-Բաքու հարաբերությունները ավելի վեր է բնութագրել, քան սովորական քաղաքական եւ հարեւանության հարաբերությունները, որոնք հիմնված են երկու ժողովրդների միջև խորը եւ անխզելի կապի վրա, ասելով, որ երկու երկրների ղեկավարների կամքը հիմնված է տարբեր ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման ու զարգացման վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես կարևոր է համարել երկու երկրների իշխանությունների կամքը երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման եւ աշխուժացման գործում եւ բարձր գնահատելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի դիրքորոշումները Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ այս երկրի կառավարության ինքնիշխանության վերաբերյալ խիստ օգտակար է համարել Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև փոխհմբռնումն ու տարածաշրջային համագործակցությունը երկու երկրների եւ ժողովուրդների շահերի ուղղությամբ։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանը, Հունաստանը եւ Կիպրոսը համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել՝ նպատակ ունենալով մեծացնել ռազմական ուժը եւ սահմանների պաշտպանության կարողությունը։ Հունաստանի բանակի համատեղ շտաբի նոյեմբերի 13-ի հայտարարության համաձայն նոյեմբերի 6-ից 10-ը Ատիկայի նահանգի Նեա Պերամոս քաղաքում տեղի են ունեցել հատուկ նշանակության ուժերի Հունաստան-Կիպրոս-Հայաստան-Երակոմ ձևաչափով համատեղ վարժանքներ։ Վարժանքների ընթացքում իրականացվել են արագ արձագանքման մարտական հրաձգություններ, մշակվել են դիպուկահարային հրաձգության, փակ տարածքներում մարտերի տեխնիկան եւ մարտավարությունը, փոքր մասշտաբի զորավարժությունների պլանավորումն ու անցկացումը։
Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը անընդունելի մեղադրանքներ որակել Հայաստանին պաշտպանելու վերաբերյալ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների բարձր հանձնակատարի հայտարարությունները։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը նոյեմբերի 13-ին զգուշացնելով Ադրբեջանին ասել է. «Մենք պետք է շատ զգոն լինենք Հայաստանի անկայունացման ցանկացած փորձի հանդեպ, ներքին թե արտաքին, իսկ Ադրբեջանի ուղղված մեր ուղերձը հստակ է. Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի կլինի եւ դա ծանր հետևանքներ կունենա մեր հարաբերությունների որակի համար. Մենք կոչ ենք անում վերսկսել բանակցությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Եվրոպական խորհրդի նախագահի կատարած աշխատանքի ներքո, քանի որ մեզ դա պետք է, խաղաղության պայմանագիրը կարող է կնքվել եւ մենք պարտավորվում ենք շարունակել մեր միջնորդական դերը։ Բորելը նշել է, որ հաշվի առնելով երկրում բարեփոխումների շարունակականությունը, Եվրոմիությունը որոշել է ուժեղացնել իր առաքելությունը Հայաստանում եւ ավելի շատ բարեկություն անցկացնել սահմանի զգայուն հատվածներում։ Ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցումը Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը 3-7 օրը հայտարարություն է տարածել, որում Բորելի հայտարարություններն անվանել է մեղադրանքներ, որոնք միտումնավոր խեղաթյուրում են տարածաշրջանում արկափաստերը եւ դրանք համարել է բացարձակապես ոչ ադեկվատ եւ անընդունելի։ Նախարարությունը Հայաստանին մեղադրել է սադրիչ գործողությունների մեջ եւ քննադատել Եվրամիությանը Երևանի նկատմամբ անգործության համար։ Բաքուն հայտարարել է Եվրոմիության ներկայացուցիչի մեղադրանքները, որոնք ոչ մի ջանք չեն գործադրել համոզելու Հայաստանին գործել միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին համապատասխան, սպառնում են Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը։ Այն դեպքում, երբ Թուրքիան 2020 թվականին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ եւ դրանից հետո Ադրբեջանին տրամադրել էր ռազմական եւ սպառազինական աջակցություն, Բաքուն չի հանդուրժում Հայաստանի համագործակցության ընդայնումը Եվրամիության եւ կանաչ մայրցամաքի որոշ երկրների, այդ թվում Ֆրանսիայի հետ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Անդրադարձ Հայաստանի, Հունաստանի եւ Կիպրոսի հատուկ նշանակության ուժերի համատեղ զորավարժություններին, այս մասին է մեր այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Երևանի, Անկարայի եւ Բաքվի իշխանությունների փոխադարձ սպառնալիքներից հետո հայ զինվորականները համատեղ զորավարժություն են անցկացրել Հունաստանի եւ Կիպրոսի զինվորականների հետ։ Հայաստանը, Հունաստանը եւ Կիպրոսը համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել նպատակ ունենալով մեծացնել ռազմական ուժը եւ սահմանների պաշտպանության կարողությունը։ Այդ կապակցությամբ հունական բանակի միացյալ շտաբը նոյեմբերի 13-ին տարածած հայտարարության մեջ նշել է, նոյեմբերի 6-ից 10-ը Ատիկայի նահանգի Նեապերամոս քաղաքում տեղի են ունեցել հատուկ նշանակության ուժերի Հունաստան, Կիպրոս, Հայաստան, Եռակողմ ձևաչափով համատեղ վարժանքներ։ Վարժանքների ընթացքում իրականացվել են արագ արձագանքման մարտական հրաձգություններ, մշակվել են դիպուկահարային հրաձգության, փակ տարածքներում մարտերի տեխնիկան եւ մարտավարությունը, փոքր մասշտաբի զորավարժությունների պլանավորումն ու անցկացումը։ Փաստորեն այս զորավարժությունը հայտարարվել է որպես երեք երկրների 2023 թվականի միջազգային համագործակցության ծրագրի մի մաս։ Կասկած չկա, որ Հայաստանի, Հունաստանի եւ Կիպրոսի Եռակողմ համատեղ զորավարժությունների անցկացումը արձագանք է Հայաստանի սահմաններին, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի վերջին ռազմական տեղաշարժերին։ Միևնույն ժամանակ Երևանի հասցեին Բաքվի եւ Անկարայի սպառնալիքները հիմք են հանդիսացել Հայաստանի կառավարության համար նոր աջակիցներ գտնել ընդդեմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Բացի այդ, այն իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը շահեկան արդյունքների են հասել Ղարաբաղյան խաղաղության վերջնական համաձայնագրի հարցում եւ Բաքվի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ աչք չունեն Հայաստանի տարածքների վրա Իլհամ Ալիևի որոշ ռազմական տեղաշարժեր, որոնք իրականանում են Թուրքիայի հրահրմամբ, վկայում են այն մասին, որ Անկարայի պաշտոնյաները տակավին շարունակում են ջանքեր գործադրել Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում Հայաստանի դեմ իրենց նպատակներն իրականացնելու համար։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակից հետո Իլհամ Ալիևի կառավարությունը շարունակել է ռազմական զենք գնել հատկապես Թուրքիայից եւ սիունիստական ռեժիմից։ Սա նշանակում է, որ Բաքվի պետայրերը, չնայած որոշ դրական հայտարարություններին, մտադիր չեն հրաժարվել Հայաստանի դեմ իրենց դիրքորոշումից։ Անկասկած այս համատեքստում Անկարայի ղեկավարները կրկնակի ջանքեր են գործադրել Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ներկայիս թուլությունն օգտագործելու Հայաստանի դեմ, իշխան Թուրքիայի։ Զենքի այս գնումները եւ Կովկասում միջամտողական քաղաքականությունը պատճառ են դարձել, որ Երևանի կառավարությունը սպառազինությունների մրցավազքը սկսի Ադրբեջանի հետ վերականգնելու իր կորցրած ուժը։ Փաստորեն 2020 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Հայաստան իր օրակարգում է դրել պաշտպանական կարողության ամրապնդումը։ Նշենք, որ Հայաստանը վերջերս Ֆրանսիայից գնել է Mistral փոքր հեռահարության հրթիրային համակարգ, զրուացնելու իր հրթիրային պաշտպանական համակարգը։ Երևանի և Փարիզի միջև սպառազինությունների այս պայմանագրի ստորագրումը զայրացրել է Բաքվին։ Բացի Հունաստանից և Կիպրոսից, Հայաստանի կառավարությունն աննախադեպ բարեկամություն է հաստատել Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ։ Այս կապակցությամբ ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանն ասել է. Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը Հայաստան է բերել Ամերիկան և Արևմուտքը։ Նրանք տեղեկություններ են հավաքում Ռուսաստանի և տարածաշրջանի այլ երկրների դեմ։ Այս առաքելության ղեկավարը Գերմանիայի արտաքին հետախուզության նախկին սպան է, իսկ նրա տեղակալը Ֆրանսիայի արտաքին հետախուզության սպաններից է։ Ամփոփելով Հայաստանի վերջին ռազմական տեղաշարժերը, կարելի է ասել, որ միջերկրական ծովի ափամերձ երկրներից աջակիցներ գտնելու Հայաստանի կառավարության վերջին ջանքերը կարող են կրկին բորբոքել պատերազմի կրակը հարավային Կովկասում։ Փորձը ցույց է տվել, որ արևմտյան կառավարությունների կեղծ աջակցությունը այնպիսի երկրներին, ինչպիսիք են Վրաստանն, Ուկրաինան և Հայաստանը, այնքան էլ տևական չէ, և կարելի է կանխատեսել, որ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում նման աջակցությունից կտուժի Հայաստանի ժողովուրդը։ Բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեզ ենք առաջարկում ունկնդրել սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչության մասին պատմող հաղորդումը։
Սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական հաբեկչությունը հաղորդաշարի առաջին համարը։ Այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե ինչ է պետական հաբեկչությունը, և քննարկելու ենք այդ երևույթի տարբեր կողմերը։ Ընկերակցեք մեզ։ Պետական ահաբեկչություն տերմինը աղմկահարույց հասկացություն է։ Մակում չկա ահաբեկչության հստակ սահմանում, որը համաձայնեցված լինի բոլոր անդամ երկրների կողմից։ Պաստորեն պետական ահաբեկչությունը տերմին է, որը վերաբերում է այլ երկրների կառավարությունների կողմից իրականացվող ահաբեկչական գործողություններին։ Ավելի լայն մակարդակում պետական ահաբեկչությունը ծրագրվում և իրականացվում է ահաբեկչական գործողություններին մասնակցելու կամ ռազմական գործողություններին աջակցելու միջոցով, թուլացնելու և տապալելու թիրախային կառավարությունը կամ թիրախ երկրի ողջ ղեկավար մարմինը։ Պատմական տեսանկյունից այս տերմինի ծագումը հասնում է Հունաստանին և Ֆրանսիային, քանի որ այս երկու կառավարությունները բռնության են դիմել կայունացնելու իրենց իշխանության և կառավարման հիմքերը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ այս մեթոդը կիրառվում էր Գերմանիայի նացիստական ռեժիմի և խորհրդային միության Ստալինի կառավարության կողմից, բայց 1948 թվականին սիոնիստական ռեժիմի ստեղծումից հետո այս մեթոդն ավելի ակնհայտ դարձավ և պետական ահաբեկչություն տերմինը մտավ քաղաքական և միջազգային գրականություն։ 20-րդ և 21-րդ դարերում ահաբեկել և ահաբեկչություն տերմինների կիրառումն ավելի է աճել, քան նախորդ դարերում, և դրա պատճառներն են որևէ երկրում տարբեր խմբերի միջև դաժան բախումները կամ անձի խմբավորման և արտասահմանյան երկրի կողմից դիվերսիոն գործողությունները մեկ այլ երկրում։ Որոշ միջազգային դիտորդների կարծիքով կառավարությունը չի կարող ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել իր ներքին իրավասության շրջանակներում, սայն դեպքում, երբ որոշ հետազոտողներ ասում են, որ կառավարությունը չի կարող կամ չպետք է համարվի ահաբեկիչ, այս երկու կատեգորիաները մտածելու տեղիք են տալիս։ Ներկայումս ահաբեկչության շատ տեսաբանների ընդհանուր տեսակետն այս հարցում այն է, որ ահաբեկչությունը կարող է կիրառվել պետության նկատմամբ։ Հարցմանը, թե արդյոք իշխանության ներկայացուցիչների կողմից իրականացվող գործողությունները կարող են որակվել որպես ահաբեկչություն, մասնակիցների 86%-ը պատասխանել է «այո»։ Պետական ահաբեկչությունը ձևավորվեց այն ժամանակ, երբ որոշ կառավարություններ սկսեցին կարգավորել ահաբեկչական այս մեթոդը իրենց քաղաքական նպատակներին հասնելու և իրենց ընդդիմադիր ուժերին ֆիզիկապես վերացնելու համար հետախուզական անվտանգության ցանցերի ստեղծման միջոցով։ Անգլիայի Քենթի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Ռութ Բլեյքլի բնորոշմամբ պետական ահաբեկչությունը ներառում է 4 հիմնական տարր։ Ելնելով առաջին տարրից, պետք է լինի դիտավորյալ և բռնի գործողություն այն մարդկանց նկատմամբ, ում իշխանությունը պարտավոր է պաշտպանել։ Երկրորդ տարի առանձնահատկությունն այն է, որ կատարված արարքը պետք է իրականացնեն կառավարության գործակալները կամ գործակալները, որոնք առնչություն ունեն իշխանության հետ, որը ներառում է զինված խմբավորումներ և մասնավոր անվտանգության գործակալներ։ Ըստ Բլեյքլի սահմանման, երրորդ հատկանիշն այն է, որ բռնության գործողությունը կամ սպառնալիքը կատարվում է զոհին ճանաչող որոշ թիրախային մարդկանց մոտ ծայրահեղ վախ առաջացնելու նպատակով։ Վերջին առանձնահատկությունն այն է, որ նպատակակետ անձինք ստիպված են լինում փոխել իրենց վարքագծի մի մասը։ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում իսրայելական ռեժիմի հաստատումից հետո այս կեղծ ռեժիմը պետական ահաբեկչությունը որոշել է որպես իր թշնամիների հետ բախվելու ռազմավարություններից մեկը 2022 թվականի հունիսի 22-ի հոդվածում։ Foreign Policy-ն ուսումնասիրել է սիոնիստական ռեժիմի այս մոտեցումը գիտնականների և դիմադրության պաշտոնյաների սպանության հարցում։ American Enterprise վերլուծական կենտրոնի ավակ գիտաշխատող Դանիել Պլետկան այս հոդվածում գրում է 1962 թվականի սեպտեմբերի 11-ին գերմանացի հրթիրային գիտնական Հայնց Կրոգը անհետացավ Մյունխենի իր գրասենյակից և այլևս ոչ ոք նրան չտեսավ։ Գերմանիայի հրթիրային ծրագրի մի քանի այլ վետերանների նման Կրոգը աշխատում էր Եգիպտոսի նախկին առաջնորդ Ջամալ Աբդել Նասերի կառավարության համար, մի երկիր, որը մինչ այս առևանգումը 2 անգամ կռվել էր Իսրայելի ռեժիմի դեմ։ Տեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը, շարունակում ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը խորագրով հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Պլետկան նշել է, ահաբեկչությունը երկար ժամանակ եղել է Իսրայելի զինանոցում կենսական գործիք։ 1948 թվականին Իսրայելի ձևավորման ժամանակ Մակիի բանակցող կոմս Ֆոլկե Բերնադոտը սպանվեց Լիհայ հանցախմբի անդամների կողմից։ Ահաբեկչական այս հանցախմբի կազմում էր Իսակ Շամիրը, ով հետագայում դարձավ սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ։ Շամիրը մասնակցել է Դամոկլես գործողությանը։ Դամոկլես գործողությունը 1962 թվականին իսրայելական ռեժիմի Մոսադ կազմակերպության գաղտնի գործողությունն էր, որի թիրախը գերմանացի գիտնականներն ու տեխնիկներն էին։ Այդ թվում էին այնպիսի գիտնականներ, ինչպիսիք են Հայնց Կրոգը, ովքեր նախկինում եղել են գերմանական հրթիրային ծրագրում։ Դանիելը Պլետկան այս հոդվածում պարզաբանում է նաև, որ թշնամու բարձրագույն ղեկավարներին թիրախավորելը զուտ մարտավարական չէ։ Իսրայելի ռեժիմի տեսանկյունից դա ռազմավարական և տրամաբանական գործողություն է։ Պաստորեն, պետական ահաբեկչությունը դարձել է սիոնիստական ապարտեիդի ռեժիմի հենասյունների մի մասը։ Պաղեստինցիներն ավելի շատ են ենթարկվել սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությանը, քան մյուսները։ Պաղեստինյան իսլամական ջիհադի հիմնադիր Ֆաթի Շաղաղի սպանությունը 1995 թվականի հոկտեմբերին կործանարար էր այս կազմակերպության համար, իսկ սպանությունից ամիսներ անց Համասի պաշտոնյա Յահյա Այաշը սպանվեց իսրայելական մեկ այլ բարդգործողության ընթացքում։ Պետական ահաբեկչությունը պետք է հետաքննվի Ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակներում, ներքին պետականահաբեկչությունը, որն իրականացվում է անմիջականորեն պետական դերակատարների կողմից, համարվում է ահաբեկչության ամենամահաբեր ձևը։ Այս կերպ իշխանությունը ղեկավարում և ուղղորդում է ահաբեկչության այս տեսակը կառավարության քաղաքականության իրականացման միջոցով և նպատակ ունենալով ահաբեկչություն ստեղծել քաղաքացիների շրջանում, որպեսզի քաղաքացիները ստիպված լինեն ենթարկվել իշխանության պահանջներին։ Միջազգային պետական ահաբեկչությունը վերաբերում է պետության, բռնի և միջամտողական գործողություններին մեկ այլ պետության տարածքում, այսինքն կառավարությունների ուղղակի կամ անուղղակի աջակցությունը ահաբեկչական խմբավորումներին միջազգային ահաբեկչությունը, լինի դա ֆինանսավորման, թե ապաստան տրամադրելու, թե անդամներին վերապատրաստելու տեսքով։ Այս առումով կարելի է նշել Իրաքում, Սիրիայում և Աֆղանստանում Իլիպ ահաբեկչական խմբավորման ՆԱՄՆ-ի աջակցությունը։ Սիոնիստական ռեժիմը պետական ահաբեկչության վառ օրինակ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակներում։ Այս անօրինական ռեժիմը նպատակաուղված սպանություններ է իրականացնում ՀԿ-ի, օկուպացիոն ուժերի և նույնիսկ այն հրյաների նկատմամբ, ովքեր դեմ են այդ ռեժիմին օկուպացված Պաղեստինում, այսինքն որպես հալածանքի մեթոդ օգտագործում է ահաբեկչությունը։ Մարդկանց կազմակերպելով այս ռեժիմը նրանց պատրաստում է այլ երկրներում ահաբեկչական գործողությունների համար և աջակցում է ֆինանսապես և դիվանագիտորեն։ Սիոնիստական ռեժիմը նման մեթոդներ է դիմում հակառակորդներին ուղղակիորեն դիմակայելու անկարողության պատճառով։ Բարեկամներ, սպարվեց այս հաղորդման հատկացված եթերաժամը, հաջորդ զրույցներում կխոսենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչության առնչվող փաստաթղթերի մասին։ Մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել մեր կայքը parstoday.ir/hy-ով։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում, ամենայն բարիք ձեզ։
Եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Քեյհան Օրաթերթը գրում է. Իսրայելի դեմ համաշխարհային հասարակական կարծիքի ձևավորումն ավելի մեծ ձախողում է, քան հոկտեմբերի 7-ի գործողությունը։ Եթե Ալախսայի փոթորկի գործողությունը համարենք սիոնիստական ռեժիմի մեծ հավակնութեր ունեցող բանակի հեղինակության ու հեգեմոնիայի փլուզման պատճառը, եւ այն դիտարկենք որպես Թել Ավիվի մեծ պարտություն, ապա Պաղեստինի նկատմամբ համաշխարհային աջակցության ալիքը ավելի մեծ պարտություն է սիոնիստների համար։ Այս անգամ համաշխարհային հասարակական կարծիքը վճռականորեն աջակցում է պաղեստինցիներին, իսկ պատմվածքների պատերազմում Իսրայելի անկարողությունը սրվել է Նեթանյահուի ներքին լեգիտիմության կորստով և արտերկրում ռազմական հանցագործություններ կատարելու շեշտադրմամբ։ Իսկ Վատանեմրուս թերթի փոխանցումը ամերիկյան կարգեր և ամերիկյան հանցագործություն, երբ ամերիկան ինքն է խախտում իր հավակնած աշխարհակարգի բոլոր սկզբունքները։ Ամերիկայի ծեր ու զառամյալ ղեկավարները արդեն 2 տասնամյակ է, ինչ շարունակում են հարվածել իրենց իսկ երտած միջազգային կարգերին։ Այն, ինչի ականատեսնենք այսօրերին Գազայում, վայրագության ու արյունահեղության ցուցադրություն է, որը Միացյալ Նահանգները ստեղծել է մերձավոր արևելքում իր կատաղած շների միջոցով, իրենց կարծիքով վախեցնելու աշխարհի 8 միլիարդ բնակչությանը, որպեսզի նրանք որևէ կերպ չմտածեն արևմտյան կարգերի նկատմամբ անհնազանդություն գործելու մասին, սակայն նրանք չէին էլ մտածել այն մասին, որ ճնշված պաղեստինցիների դեմ այս հակամարտկային բռնությունը ինչ-որ չափից անցնելով, այն կմիավորի մարդկանց ավելի մեծ թվով զանգվածների ամերիկյան կամ գուցե արևմտյան ցանկացած դրսևորման դեմ։ Անդրադառնանք հայաստանյան մամուլին։ Մամուլ.am-ը գրում է. Այն ինչի համար Փաշինյանը Մոսկվա չի գնում, այդ օրակարգով իրեն քարշեն տալու բրյուսելյան ծուղակ, ասում է քաղաքագետը, Բրյուսելը Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ առանձին-առանձին բանակցություններ է վարում Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի ու Շարլ Միշելի միջև Եռակողմ հանդիպում կազմակերպելու համար։ Առայժմ կոնկրետ արդյունքներ չկան, բայց հնարավոր է, որ բանակցությունները տեղի ունենան դեկտեմբերին։ Ուրակարքում է նաև Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող երթուղու հարցը։ Օրեր առաջ այս մասին հայտնել էր Ազատությունը, հղում կատարելով Եվրոմիության բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը հայելի ակումբում ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով այս թեմային ասել է. «Այսինքն Ադրբեջանը ոչ թե Բրյուսելի հարթակից փախչում է, այլ պահանջ է դրել Բրյուսելի առաջ, որ կգան բանակցությունների, եթե այդ հարցը լինի օրակարգում. Այսինքն, եթե Բրյուսելում տեղի ունենան բանակցություններ, միջանցքի հարցը լինելու է». Այսինքն, այն ինչի համար Փաշինյանը Մոսկվա չի գնում, այդ օրակարգով հերթական անգամ իրեն քարշ են տալու դեպի Բրյուսելյան ծողակ։ Իսկ հրապարակ օրաթերթը գրում է. Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյան նորերս հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին և երկրորդ նախագահների Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Հանդիպումները բնականաբար առանձին են եղել և ինչպես փոխանցում են արարողակարգային բնույթի, քննարկվել են հիմնականում Արցախում մինչև սեպտեմբերի 19-ը տիրած վիճակը, մեկօրյա պատերազմը, արցախցիների տարհանման հարցերը, ապագային գրեթե անդրադարձ չի եղել։ Ավելի վաղ գրել էինք, որ Շահրամանյանը Հայաստան գալուց հետո հանդիպել էր նաև Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք առաջարկում ունկնդրել իրանցի աշխարհահռչակ դեմքերի մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ձեզ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Կրկին ձեր հյուրն ենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Այսօր զրուցելու ենք իրանցի մի այլ ականավոր գիտնականի Աբու Ռեյհան Բիրունի կյանքի տեսակետների ու ստեղծագործությունների մասին։ Բիրունին գիտական տարբեր բնագավառներում, այդ թվում մաթեմատիկայում, աշխարհագրության, երկրաբանության, ժողովրդաբանության, ֆիզիկայի ու աստղագիտության մեջ եղել է ժամանակի հայտնի գիտնականներից մեկը։ Նա առաջին գիտնականներից է եղել, որ իր ստեղծագործություններում ակնարկել է գիտական մի թեմայի պատմական անցյալին։ 18 մետաղների և թանկարժեք քարերի խտության, ինչպես նաև երկրագնդի, տրամագծի և շրջանի չափումը, աշխարհագրական քարտեզների գծման նոր մեթոդի ստեղծումը, քաղաքների միջև տարածության չափումը և Հնդկաստանի ժողովրդի պատմության ու հավատալիքների մասին ուսումնասիրությունը նրա մնայուն աշխատանքներից են։ Մեզ ընկերակցեք Իրանի մշակութային անդաստանում իրականացվող պտույտում և ծանոթացեք Պանցալի դեմքերին։ Աբու Ռեյհան Մոհամմեդ Իբն Ահմեդ Բիրունին ծնվել է Լուսնային Հիջրեթի 362 թվականի Զիհաջջա ամսվա 3-ին, 973 թվականի սեպտեմբերին ներկայիս Ուզբեկստանում և Թուրքմենստանում գտնվող Խարազմի նահանգի Քահաս քաղաքում։ Հայրը Աբու Ջաֆար Ահմեդ Իբն Ալի Անդիջանին Խարազմ նահանգի Գորգանջի աստղադիտարանում Խարազմ շահիների պալատական աստղագետներ։ Բիրունի վկայությամբ հայրը իրեն նախանձողների վատաբանության պատճառով հեռացվում է պալատից և պարտադրված է լինում բնակություն հաստատել Խարազմի շրջակա գյուղերից մեկում, և քանի որ ժողովրդի համար անծանոթ է եղել, նրան տվել են Բիրունի դրսեցի կոչումը։ Ոմանք ասում են, որ Աբու Ռեյհանը ծնվել է Խարազմի մայրաքաղաք Քասի դրսում հետևաբար հայտնի է դարձել այդ անունով։ Աբուրեյհանը մանուկ հասակում սկսում է գիտության սերտումը։ Իրանցի հայտնի գիտնական և Ալե Արաղի արքայազներից Ամիր Նասր Մանսուր Էբնե Ալի Էբնե Արաղի հետ ծանոթությունը պատճառ է դառնում, որ նա մութ գործի Խարազմ շահինների պալատ և Խարազմի սուլթանական դպրոցը, որը հիմնադրել էր Ամիր Նասրը։ Այս շրջանում և այն պայմաններում, երբ միայն 17 տարեկան էր, Շահիեի շրջանակ կոչվող մի խմբի ինտերակցիայով չափում է Քաս քաղաքում Արեգակի միջօրեական բարձրությունը 4 տարի անց Գորգանջի իշխան Մամուն Էբնե Մահմուդը արշավում է Քաս քաղաքը եւ վերացնում է Աբուրեյհան Բիրունի հովանավորը համարվող Ալե Արաղի գերդաստանից Խարազմշահինների վերջին իշխանին Աբու Աբդուլլա Մուհամմադ Էբնե Ահմեդին։ Խարազմում Ալ Արաղի իշխանության կործանմամբ ասվում է, թե Բիրունին միաժամանակ թաքնվում է մեկ այլ տեղ և մեկնում Քաս և վերադառնում Լուսնային Հիջրեթի 387 թվականին Մամուն Էբնե Մուհամմեդի որդի Ալի Էբնե Մամունի իշխանության օրոք։ Նույն տարվա Ջամադիոլ Ավալ ամսվա 11-ին նա կարողացավ դիտել Արեգակի խավարումը։ Հեղինակավոր աղբյուրների վկայությամբ Աբուրեյհանը ավելի վաղ իրանցի հայտնի աստղագետ մաթեմատիկոս Աբոլ Վաֆայ Բորջանու հետ պայմանավորվել էին, որ նա Արեգակի խավարման հետևի Բաղդադում։ Այսպիսով հաշվարկված ժամանակի տարբերությամբ Աբուրեյհանը կարողացավ հստակեցնել այդ երկու քաղաքների աշխարհագրական երկայնքը։ Հետևաբար այդ ժամանակ երիտասարդ Բիրունին հասել էր գիտական այնպիսի աստիճանի, որ նրա հետ պատրաստ էր եղել համագործակցել Աբոլ Վաֆայ Բուժջանու պես ավագ գիտնականը։ Կարճ ժամանակ անց Բիրունին ուղևորվում է ներկայիս Թեհրանի մոտակայքում գտնվող Ռեյ քաղաքը։ Այդտեղ հանդիպում է իրանցի երկու հայտնի աստղագետների ու մաթեմատիկոսների Քուշյալ Էբնե Լապան Գիլանուն և Աբու Մուհամմեդ Խոջանդուն և կարճ աշխատություն է հեղինակում Խոջանդու պատրաստած աստղադիտական սարքի և դրա միջոցով կատարած նրա դիտարկումների մասին։ Բիրունին դա համարել է մինչ այդ օրերը ճանաչված ամենաճշգրիտ աստղադիտական սարքը։ Ապա մեկնում է Ալե Բավանդի ազնվականներից Աբո Լաբաս Մարզբան Էբնե Ռոստամի մոտ և նրա անունով գրում է իր հայտնի Մաղալիթ Ալ Հեյա աշխատասիրությունը։ Լուսնային Հիջրեթի 4-րդ դարի վերջին տարիներում Բիրունին ուղևորվում է Գորգան և շուրջ 30 տարեկան հասակում բանաստեղծ և Զիարի գերդաստան իշխաններից Շամսոլ Մալի Ղաբուս Էբնե Ոշբիրի անունով գրում է Ասար Ալբաղյան։ Նա այն դեպքում, երբ ավելի վաղ գրել էր 7 աշխատություններ և գիտական նամակագրություն ուներ Ավիցեննայի հետ։ Նա Լուսնային 393 թվականին Գորգանում հետևում է Արեգակի խավարմանը։ Նաև փորձում է Գորգանի մերձակայքում առավել ճշգրտությամբ չափել միջօրեականի մեկ աստիճանը, որը դրանից 2 դար առաջ չափվել էր Բաղդադում, սակայն անհայտ պատճառներով նրա հովանավոր Ղաբուս Էբնե Ոշբգիրը կորցնում է այդ աշխատանքի հանդեպ հետաքրքրությունը և Բիրունին չի կարողանում այդ աշխատանքը շարունակել։ Բիրունին 399 կամ 400 թվականին, երբ արդեն գտնվում էր 40-ի սեմին, կրկին վերադառնում է Խարազմ և միաժամանակ բնակվում է Մամուն Էբնե Մամունի արքունիքում։ Իրանցի այդ իշխանի հովանավորությամբ նա կարողանում է աստղադիտական կարևոր աշխատանքներ իրականացնել։ Բիրունին պատրաստում է մեծ օղակ, որը տեղադրվում էր միջօրեականի մակերեսի վրա և չափազանց օգտակար էր աստղադիտական աշխատանքի համար։ Նա նաև պատրաստեց մի գիսակունդ, որից օգտվում էր մակերեսի չափման խնդիրների լուծման նպատակով պատկերներ գծելու համար։ 407 թվականին Մամունը սպանվեց իր զորայինների միջոցով և հաջորդ տարի Գորգանջ արշավեց իրանական ղազնավի հարստության հզոր թագավոր Սուլթան Մահմուդը և շատ հայտնի գործիչների, այդ թվում Բիրունին, իր հետ տարավ ներկայիս Աֆղանստանի արևելքում գտնվող իր իշխանության նստավայրը Ղազնեի քաղաքը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լուսնային 6-րդ դարի գրող բանաստեղծ Նեզամի Արուզի Սամարգանդին իր 4 հոդված գրքում հայտնի մի վկայություն է կատարում և գրում է Սուլթան Մահմուդ Ղազնավին նախանձում է Մամուն Էբն Մամունի արքունիքի շքեղությանը և Մամունին վեշնագիր է տալիս, որպեսի անհապաղ այդտեղ գտնվող ականավոր գիտնականներին գործուղի ղազնեի, որպես իր արքունիքը զարդարի նրանց ներկայությամբ։ Երկու փիլիսոփաներ Ավեցինան ու Աբուսալ Իսա Մասիհին փախչում են դեպի արևմուտք, սակայն Բիրունին իր կյանքի ավելի քան 3 տասնամյակն անց է կացնում, ծառայելով Ղազնավի Մահմուդին, Մասուդին, Մոդուղին և նրանց հաջորդներին։ Դժբախտաբար Ղազնավիների շրջանում Բիրունի կյանքի ժամանակագրության ու մանրամասնությունների կապակցությամբ քիչ տեղեկություններ են պահպանվել։ Ըստ երևույթին նա ընդհանուր առմամբ որպես աստղագետ հայտնի է եղել Ղազնեյում։ Հավանաբար Բիրունին Մահմուդի արքունիքում անցկացրած առնվազն 12 տարիների մի մասը հատկացրել է Հնդկաստանի մասին ուսումնասիրության, սանսկրիտ և հնդկական այլ լեզուների, ինչպես նաև հինդուների իմաստասիրության ու գիտությունների սերտման։ Ասվում է, թե Բիրունին Հնդկաստան կատարած Մահմուդ Ղազնավու արշավանքների ժամանակ ընկերակցել է նրան, այդ ուղևորությունների ընթացքում ծանոթացել է հնդիկ գիտնականների հետ։ Նա այդ ուղևորության ժամանակ սերտում է սանսկրիտ լեզուն և բավարար տեղեկություններ է հավաքում իր Մալալհենդ ուսումնասիրության համար։ Նա բոլոր հանդիպման քաղաքներում չափել է աշխարհագրական լայնությունը և 416 թվականին Նանդանայի ամրոցում եղած ժամանակ դրա մերձակայքում գտնվող Լերան օկնությամբ չափել է երկրագնդի տրամագիծը։ Այդ կապակցությամբ իր ուսումնասիրության արդյունքները նա գրի արել Մաղալֆի Էստեխրաջ, Ղադրալ Արս, Բերասատ, Ենհետատ, Օլ-Օֆող, Էնա, Ղոլալ Ջեբալ գրքում։ Լուսնային Հիջրետի 415 թվականին Վոլգայի թուրքերի իշխանը խումբ է գործողում Ղազնեին։ Այդ խումբը առևտրական կապի մեջ էր հյուսիսային Բևեռի տարածքի բնակիչների հետ և Բիրունին նրանց խնդրում է այդ տարածքների մասին տեղեկություններ տրամադրել իրեն։ Այդ պատվիրակներից մեկը Մահմուդ Ղազնավու մոտ ասում է, թե հեռավոր հյուսիսում արեգակը երբեմն երկար օրեր մար չի մտնում։ Սուլթան Մահմուդը սկզբում զայրանում է և այդ արտահայտությունը պիղծ է համարում, սակայն Աբու Ռեյհանը նրան ասում է, թե պատվիրակի արտահայտությունը գիտական հիմնավորում ունի և բացատրում է եղելությունը։ Բիրունին այդ տարիներին հավաքած տեղեկությունների հիման վրա գրում է Հնդկաստանի մասին կամ Մալալհենդ ուսումնասիրությունը, որն ավարտում է 421 թվականին, Մահմուդի վախճանումից անմիջապես հետո։ Դրանից միաժամանակ առաջ Բիրունին գրել էր մաթեմատիկայի և աստղագիտության մասին Ալ-Թաֆհիմ Լե Ավա էլ Սանաթ ալ-Թանջիմ հրաշալի աշխատությունը։ Մահմուդի վախճանումից և նրա որդու Մասուդի գահ բարձրանալուց հետո առավել լայն հնարավորություններ են ստեղծվում Բիրունի ուսումնասիրությունների համար և այդ տարիներին նա գրում է Ղանուն Մասուդի աշխատությունը, որը աստղագիտական հանրագիտարան է։ Սուլթան Մասուդը ի գնահատանք Աբու Ռեյհանի այդ աշխատության ոսկի պարունակող պարգև է նրան ուղարկում, սակայն Բիրունի դա վերադարձնում է պետական գանձարան և Մասուդին ասում է, թե մշտապես համեստ կյանք վարելով սովորությունը արել դրան և այդ կենցաղակերպից հեռանալը նրա համար դժվար է։ Աստերը վկայում են, որ Մահմուդ Ղազնավու հետնորդները Բիրունին խրախուսել են շարունակել գիտական աշխատանքները և նրա համար հնարավորություն են ստեղծել, քանզի Մասուդ Ղազնավու որդու Մոդուդի թագավորության շրջանում Բիրունին գրում է քարերի մասին Ալ-Ջամահեր ֆի Մաարև Ալ-Ջավահերը, իսկ դեղագործության ու բժշկության մասին Ալ-Սեյդանատ Ֆելթեբը։ Բիրունին վախճանվեց Մոդուդի թագավորության առաջին տարիներում Լուսնային Հիջրետի 440 թվականի Ռաջաբ ամսին 77 տարեկան հասակում Ղազնեյում։ Կյանքի վերջին պահերին Աբու Ռեյհանի անկողնու մոտ ներկա հայտնի իսլամական օրենսգետ Աբուլ Հասան Ալիեբնե Իսան գրում է «Կյանքի վերջին րոպեներին ներկայացա նրան. Այդ վիճակում նա ինձ օրենսգիտական մի հարց տվեց. ասացի. «Մի թե հիմա պահ հարմար է նման հարցում կատարելու համար»։ Նա պատասխանեց. «Ով մարդ, որն է ավելի լավ այս հարցի պատասխանը, իմանամ ու հետո մահանամ, թե դա չիմացած հրաժեշտ տամ կյանքին»։ Ես տվեցի հարցի պատասխանն ու դուրս եկա նրա մոտից, դեռ շատ չէի հեռացել, երբ նրա տնից լացի ձայն բարձրացավ.
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերացակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելված միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje